Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je otac Aleksandar Jovanović iz Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. A naša tema, o kojoj će gost govoriti, je brak i iskušenja savremenog doba. Pa hajde onda da vidimo, što se tiče same svete tajne braka, kako se to odvijalo kroz vreme. Znači, dok smo došli do ovog današnjeg modernog braka koji ima neku možda drugačiju formu u odnosu na početnu ideju. Tako da prosto čujemo mišljenje o tome iz ugla jednog pravoslavnog sveštenika.
Pomaže Bog. Pozdravljam vaše slušalce i vas, hvala vam što ste me pozvali. Govoriti o braku nije nimalo lako, zato što brak ima mnoge definicije, grubo rečeno, ima mnoga razrastanja u društvene fenomene, u psihološke fenomene i naravno u skladu sa tim postoje mnogi problemi koji se javljaju kao prepreke i iskušenja na putu svih tih bračnih fenomena, tako kažem. Ali hajde za trenutak da napravimo jedan letimičan istorijski presek kako se brak razvio i time da pokušamo da odgovorimo na vaše pitanje. Prema znanju arheologa i prvim pisanim izvorima, brak je datira od samog praskozorja čovečanstva, što naravno potvrđuje reč Svetog pisma o Adamu Evi, Kainu Avelju i tako dalje, o prvim, da tako kažemo, bračnim parovima istorije, što se prema nekim, ajde slobodnije rečeno, da kažem, alternativnijim naučnim modelima svrstava u period između mlađeg kamenog doba i početka bronzanog doba, znači pre nekih 5 do 7 hiljada godina od našeg vremena u prošlosti. Od samog početka mi vidimo da se brak tretira kao neka vrsta posebno značajnog i važnog odnosa koji ima za cilj da nešto uradi sa svetom i društvom u tom svetu. Znači, prosto nisu samo reproduktivne sile braka, njene natalne energije, da tako kažemo, ono najdominantnije i najbitnije za drevnoga čoveka, nego postoji neki nivo sakralnosti, neka svetost koja se tu krije, koja tek treba da se odgonetne, što upućuje tumače tadašnjeg braka na priču o svetom, sveštenom potomstvu, o potomcima koji će nešto doneti ovome svetu. Šta potomci treba da donesu ovome svetu? Svi su od samog početka u svim kulturama i civilizacijama, govorimo o Asiru, Vaviloniji, o Egiptu, o Sumeru, Jakadu, o svim drevnim kulturama, o ranoj civilizaciji u dolini Inda, o prvim dinastijama u Kini, koje pripadaju takozvanom legendarnom periodu kineske istorije od pre zvaničnih dinastija i velike dinastije Chu. Imamo jednu te istu priču kod svih naroda. Svet je u problemu zbog smrti. Nešto treba da se desi sa svetom, i to nešto što se očekuje kao spasenje treba da dođe od ljudi. Kojih ljudi? Oni koji će tada živeti. Kako će ti ljudi to postići, ostvariti? Tako što će se roditi od neke žene. U tom smislu rođenje, rođajnost postaje neka vrsta, kako bih rekao, svete linije koja povezuje sve brakove kao potencijalne nosioce spasitelja, spasenja. Nemaju samo Jevreji kao drevan narod mesijansko iščekivanje u Starom Zavetu, kao što to čak i mnogi hrišćani misle, nego i mnogi drugi narodi. I u Sumeru imamo eskatologiju, to je očekivanja Mesije koji će da dođe, imamo i u Akadu i tako dalje. Sve to upućuje na energije rađanja i energije braka. Od tuda prvi zakoni koji su donošeni su bili bračni zakoni i zakoni o trgovini. To nam govori da je brak uživao veliki ugled u svim vrstama rodovskih, kasnije klasnih, kasnije ovakvih ili onakvih društava, ranih ljudskih zajednica, biblijski rečeno, u par stotina, stotinu ili dve godina pre potop, pre vavilonske pometnje i par stotina godina posle vavilonske pometnje, odnosno od istorijskog vremena kada je Bog pozvao Avrama iz Ura Haldejskog da ide u zemlju obećanu, gde imamo i početak Starog Zaveta. Dakle, mi vidimo da je brak od najranijih početaka ljudske civilizacije imao veliki ugled, ne samo kao što danas to svi vole da kažu, glavna i osnovna ćelija ljudskog društva, naravno tu se aludira na njene natalne svrhije i natalne energije koje brak mora da ima, da bi bio društveno koristan, nego se govori o sakralnosti i o sveštenosti braka koja tek treba da bude otkrivena. Što se nas hrišćana tiče, iz naše hrišćansko-crkvene perspektive, mi svedočimo o svetosti braka kao jednog od puteva i jednog od blagoslova kojim čovjek postiže onu svetu zajednicu koju ima sam Bog u sebi. Znači, Otac, Sin, Sveti Duh, Sveta Trojica, sjedinjenje u ljubavi, i Bog se ljubav zove kao što reče Jovan Bogoslov, sve nam je to poznato. Poenta je u tome da sve u crkvi što se naziva svetom tajnom vodi ka Bogu. Ne samo ka Bogu u smislu sudije ili generalnog direktora ili odredioca naše zagrobne ili bilo kakve sudbine, nego onoga koji nas grli i koji nam daje svoj način postojanja, koji nam daje ono što on sam po sebi u sebi sobom ima i nosi, da postane i naše darovano, ali ipak neotuđivo nasljeđe. Drugim rečima, čini nas bogovima, što je već naznačeno u psalmima i na mnogim drugim mestima Starog Zaveta. Tako da i brak, pored drugih svetih tajni, predstavlja još jednu lestvicu, jedan put, jedno stepenište, određen niz organizovanih koraka ka takvoj vrsti osvećenja, ka toj vrsti i toj mogućnosti postajanja Bogom, po blagodati. Tako da je brak svet onoliko koliko je i Trojica sveta. Jer kada apostol Pavle govori o braku, on govori o zajednici, o vezi, o mužu i ženi, o ženi koji nevesti, on kaže ovdje ja mislim na Hrista i na crkvu. Znači, ako mi ovdje imamo jednu izravnu, direktnu analogiju povezivanja muža i žene i njihovog sveukupnog mogućeg odnosa sa samim odnosom Hrista i crkve, mi iz ovoga možemo zaključiti da je brak svet. I to baš velika svetinja. Sve što se u njegovim, ajde da kažem, unutar bračnim okvirima odvija, jeste svetinja. S tim u vezi, iskušenja nekadašnja, kao iskušenja današnja, su imala istu svrhu, da u nekom smislu obesvete, obeščaste, obespute, onemoguće, pravovaljano, blagosloveno bračno kretanje ka Bogu Trojici. Nekadašnje iskušenje su bila spram problematike tadašnjih društava i usaglašenosti ili neusaglašenosti pojedinca u tokove tadašnjih društava. Isto to važi i za naše vreme. Međutim, po mom nebitnom mišljenju, da bismo razumeli tekovine današnjeg vremena, mi moramo da razumemo u kojoj se meri problemi današnjeg vremena, iskušenja današnjeg vremena razlikuju od problema iskušenja nekadašnjeg vremena i na taj način da, napravivši tu paralelu, izvučemo ono određene zaključke u vezi sa brakom.
U vezi sa tim, da pitam što se tiče, na primjer, same vrste iskušenja. Koliko je to što je danas sve dostupno, počev od interneta i mnogih televizijskih programa koji prosto mame na greh, znači koliko sve to utiče da se čak i sama forma braka na neki način izvitoperila i potpuno izmenila u odnosu na nekad, i to ne tako davno, možda samo 50-ak godina ranije, je brak izgledao ipak sasvim drugčije, a danas imamo situaciju da sve manje ljudi zapravo uopšte želi da se venčava, nego tako privremeno žive zajedno, decu retko danas da neko baš želi veliki broj dece, čak mnogi brakovi ili ti nevenčani brakovi, kako ih nazivaju, biraju da budu bez dece, posvećuju se karijeri i tako, znači razne forme koje ne liče na ono što je bilo nekad.
Jako dobro pitanje i pokušat ću da što kraće odgovorim na njega, mada sumnjam da će to biti moguće. Zato što savremen brak, odnosno brak našeg vremena, jeste neka sedma ili osma čak posljedica dugog procesa promene mentalnog, čulnog, umnog, ako hoćete promene čak i metafizike, promene sveukupnih svetonazora onoga što danas zovemo savremeni čovjek. Šta je savremeni čovjek? Ako govorimo o savremenom čovjeku i pitate pritom nekog humanističkog filosofa, on će vam dati jednostavan odgovor. To je novovekovni čovjek, a novovekovna epoha prema opštoj saglasnosti naučnika, istoričara, kulturologa i ostalih, kreće negde od rane renesanse. Neki smatraju da je to renesansa počela otkrićem Amerike, krajem 15. veka, ali da kažemo nastankom velike književnosti renesansne od Erazma Rotterdamskog pa do Francisa Bekona. Znači, ceo taj 16. vek do početka 17. veka uračunat ćemo u renesansu i pojavu mladog novovekovnog čoveka koji se oteo od Boga, koji se oteo od biblijskih svetonazora i koji je krenuo da pravi svoj svet. Svet zasnovan na onome što čoveku ostaje onda kada se razikoniči, odnosno onda kada želi da predstavlja sebe u ovome svetu kao samodovoljno biće. I od tada imamo u filosofiji tu čuvenu rečenicu koju mnogi danas vole gotovo kao poštapalicu da ponavljaju, stvari po sebi i stvari kao takve. Drugim rečima, čovjek kao takav je krenuo u jednu litiju smrti, u jedan pohod, jedno bespuće, gdje je počeo da gradi svoj raj. I odatle taj ekspresivni futuristički zanos svih pisaca 16. veka. Kakve to vezimo sa brakom? Zato što nije mnogo dugo potrajalo. Posle 100 ili 200 godina već 18. vek prosvetitelji kreće da se dovodi u pitanje sveštenost braka. Prvi put u istoriji brak postaje nešto što se stavlja pod lupu razmatranja. Nešto što više nije samo razumljivo. S tim u vezi kreće i pitanje statusa polnih nosilaca. Muškarci se pitaju, traže neku novu verziju muževnosti, žene traže neku novu verziju ženstvenosti i time se utire put koji će doći nešto kasnije, 100 godina kasnije, posle velikih industrijskih i drugih revolucija 19. veka, dolazi takozvani pokret emancipacije žena i pokušaj da se polno u zasebitosti svakog pola, znači pol koji sobom sebe određuje, odredi identitet pola, žene kao takve, muškarci kao takvi. Znači, mi već imamo 200 godina pre pojave tehničkih fenomena koji su problem samo usložili i još više zakomplikovali, što je pitanje 20. veka, ali već polovinom 19. veka mi smo imali ljude koji su želeli da preosmisle, presazdaju sve ono što je, kako su oni s prezirom komentarisali pred sobom i pred drugima, kao srednjovekovno nasljeđe, da raskrste s njima, a naravno u podtekstu hrišćansko nasljeđe. Posljedica svega toga jesu mnoge društvene turbulencije koje su dovele do Prvog svjetskog rata, posle Prvog svjetskog rata dolazi do konačnog raskrštavanja, po mom mišljenju, sa srednjovekovnjem. Prvo, pojavljuju se prve konkretne tehnološke stvari koje menjaju iz fundamenta život dotadašnjeg društva. Postoji jedan naučnik, neću vas dosta zamarati sa tim, ali čisto da bi podrobnije ilustrovali celu priču, ne znam tačno ime, koga interesuje istorija ekonomije, pronaći će ga, Libanac je poreklom, koji je pisao o fenomenu crnih labudova. Taj fenomen se tiče pojave nekih tehnoloških produkata koji bukvalno menjaju sociologiju, društveni život, pa samim tim i utiču na psihologiju pojedinaca datog društva. Tako da je recimo taj naučnik simpatično, ali matematički vrlo verodostojno dokazao da je pojava veš mašine učinila veću revoluciju u istoriji čovečanstva nego recimo pojava gvožđa s prelaska na bronzanog na gvozdeno doba. Jer veš mašina je omogućila ženi da ima višak slobodnog vremena time da se bavi radom, poslom, jel tako, pa onda poslije toga ko će da brine o deci, a to su vrtići koje plaća ko država, čiji školski sistem strukturiše ko opet država, i mi govorimo već o jednoj vrsti organizovanog početka raspada porodice i samim tim braka, bračnike, prvo je brak, pa je onda porodica, ovdje govorimo o braku, još posle Prvog svjetskog rata. I onda se rađaju novi slojevi društva, moderne takozvane porodice, koje više nemaju za cilj rađanje deteta, sticanje ljubavi do mere visine punoća rasta Hristovog, kao što biblijski rečeno, nego uživanja. Brak postaje sredstvo, zadržavajući iste ontičke i iste sociološke funkcije koje je imao ranije, samo okrenute u potpuno drugačijem pravcu. Sve ono što je bilo svešteno u braku i što je vodilo blagodatnoj zajednici sa Bogom i osmišljavanju života ovdje na zemlji kao je uvoda onog večnog koje će doći kasnije, se preokrenulo u smjeru samo zadovoljstva. I onda imamo jednu hedonističku epohu gdje seksualnost postaje sebi cilj i gdje bračnici eksperimentišu na tom polju, jel? Nije više biće dvoje jedno telo, u smislu jedno telo koje negdje asocira i upućuje na evharistijsko telo, na telo crkve, na telo Hristovo, na telo sve jedinstva, svega stvorenog u Bogu, nego kroz naravno na mikroplanu posmatrano određenu bračnu zajednicu, nekog njega i, nekog, i neke nje, konkretno govoreći. Međutim, vremenom, to je otišlo u takve bestijalnosti i u takve surogate onoga što brak jeste, da mi više pitanje da uopšte možemo govoriti o braku danas. On zaista postoji kao brak, ali način sapostojanja, suživota, nošenja zajedničkih bremena, bračnih, reći ćemo kako se to danas kaže, ali uslovno partnera, jer to jesu, to jesmo uglavnom sada, ne vodi više jedinstvu, nego vodi čitavoj mreži mogućih razjedinjenosti, to jest jednom lavirintu zla koji sa sobom nosi nove patologije, koji sa sobom nosi nove probleme, koji sa sobom nosi nova, do sada, do našeg vremena, našeg veka, epohe, nepoznata iskušenja o kojima ćemo dalje pričati.
Ovo je danas postalo potrošačko društvo. U potrošačkom društvu izgleda kao da se vreme ubrzava na neki neobičan način. Možemo sada ovdje da potegnemo i pitanje takozvanih istopolnih brakova, ali možda bolje da se bavimo, na primjer, mešovitim brakovima u smislu šta ako je jedan bračnik, na primjer pravoslavan, i želi crkveni život, a drugi ne, ili prosto su različitih veroispovesti, različitih vera, različitih nacija, ali ipak moguće je ostati i u takvom zajedništvu.
Naravno, pre svega treba da uzmemo u obzir kad govorimo o braku da je on uvijek slobodna stvarnost, slobodno izdejstvovana stvarnost. Njegova volja, njena volja. To sveštenik pita tokom da li vas niko nije prinudio na to, da li ste slobodno, neiznuđeno, radosno izabrali za muža ili ženu ili ovu koju pored sebe vidite. To je vrlo bitno, zato što svaki oblik TZV braka koji je nastao putem prisile, što je takođe bio u to našem isto romantizovanom pomalo srednjem veku, dinastički brakovi, brakovi političkog karaktera i tako dalje, u strogo govoreći pravoslavnom akrivističkom poimanju Svetog pisma, gotovo je da i nisu brakovi. Ne kažem da Milutin i Simonida, na primjer, u srednjem veku nisu bili u erodostojnom braku zato što je ona bila mala devojčica, on je bio mator, nego hoću da kažem da je sloboda koju mi danas imamo da biramo svog budućeg supružnika ili supružnicu ključni faktor koga nijedno političko biće, nijedno političko telo, nijedan sociološki fenomen ne treba i ne sme da uzurpira i iskoristi kao sredstvo svojih strukturisanja stvarnosti. Ono što je ovdje bitno jeste da kada ja biram suprugu buduću, kada je zaprosim, kada je zavolim, ako sam hrišćanin, ja sa njom želim da ostvarim zajednicu sa Bogom. Znači, uračunavajući ljubav svoju Boga u moju ljubav koju imam prema njoj, ja ispovedam svoju pravoslavnu vizuru braka. Međutim, šta ćemo ukoliko je, recimo, ona katolkinja? Nije stvar u tome da li se ona meni ili bilo kome sviđa, nego je stvar u tome šta ja želim sa tom ljubavlju, šta ja hoću sa tim životom, koji je cilj svega toga i tog zajedništva, tog jedinstva koga ja treba da imam sa njom. Ako tu ja nemam Boga kao dohod, konačni dohod svih mojih puteva, razmeđa i rasputica, onda je to, kako bih rekao, nekakva verzija socijalnog partnerstva za financijski samodoprinos, a ne brak u svešteno-tajinskom, predanjskom, biblijsko-svetootačkom smislu reči. Međutim, imamo kod apostola Pavla interesantne rečenice koje ukazuju na to da je brak ne samo moguć, nego često i prizivan, željen, blagosloven između, na primjer, hrišćanina i paganke, kao što je bio slučaj u njegovo vreme. Jer kaže, šta znaš ženo, možda ćeš obratiti muž, ili šta znaš mužu, možda ćeš obratiti ženu. Nije stvar samo u obraćenju da ta katolkinja koju sam ja uzeo za svoju ženu jednog dana je ja oslobodim od tih njenih katoličkih zabluda i pretvorim triumfalno u ovaj finu pravoslavku, ili ta izgubljena budiskinja, ili ta čudna muslimanka, ili kako god mi to mogli da posmatramo, jer mi onda nastupamo triumfalistički. Mi onda pokušavamo svoj svet da nametnemo njenom svetu. I to onda Bog i moja pravoslavna vera, govorimo o mogućoj kombinaciji koja je moguća u ovome što ste pitali. Jer Bog nije moj, Bog nije onaj kome se ja klanjam, nego onaj koga ja konzumiram. Onaj koga ja, grubo rečeno ali tačno rečeno, zloupotrebljavam za svoje egomanijakalne, sujetne i solipsističke rađevine. Problem je u tome što da ja volim Boga, ja bi pre svega ljubio ono što Bog ljubi, to je ikoničnost svakog živog bića koja je utemeljena u tajni slobode svakog živog bića. Neka je ta moja izabranica Srpkinja katoličke veroispovesti, ovo bi molio slušalce da dobro isprate što ću da kažem, jer smatram bitnim. Čak da je Srpkinja, ali opredeljena kao rimokatolkinja, ja trebalo bi da poštujem tu njenu slobodu. Ne možda njeno katoličko opredeljenje, ali njenu slobodu. I ako njeno katoličko opredeljenje mene ugrožava, postavlja se veliko pitanje da li ja nju uopšte volim, jer tu se moj svet buni protiv njenog sveta, a ne moj Bog protiv njenog Boga. A ako ja nju i dalje volim i želim da, budući istiniti tačan u sveukupnom spazmu odnosa mogućih sa njom tokom braka, da će se desiti drugi stih iz Svetog pisma, odnosno drugo tajnstvo sa mnom, a to je tako da se svetli svetlost vaša, preneznam Božstvo, izvrši vaša dobra dela, proslave Oca vašeg koji je na nebesima, a opet saglasno sa drugim stihom, sa drugim mestom koje, gde Gospod kaže, grad se ne može sakriti od svetlosti kad na gori stoji. U prevodu, tačan odnos prema crkvi, tačan odnos prema Bogu, tačno hrišćansko pravoživljenje, time jednako pravoslavstvovanje, omogućava učesniku braka da potpuno neopterećeno, bez patološkog osjećaja ugroženosti od strane inovernog partnera, učestvuje u braku na potpuno tačan i hrišćanski način, a onda, usled njegove autentičnosti, u duhu istini, ispovedajući svoga Boga, voleći svoga partnera, će možda, pazite, to kaže apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš okrenuti mu šta znaš mužu. Znači, možda, ne postoji ovde garancija, nije ovo magijska receptura, nego može se da se desi da suprotna strana, uvidevši punoću ljubavi i punoću autentičnog nošenja kroz sve bračne nedaće pravoslavnog partnera, da tako kažem, poželeti da i sama postane vinovnica i nosioc istog, iste stvarnosti, istog ispovedanja. I tako se nema propoveda i tako se nema misionari. Ne treba samo onaj početnički, da tako kažem, agon ljubavi koji nije lišen erosa u potpunosti, ali to je dobro zato što racionalnost je isključena erosom u onoj meri u kojoj je to potrebno da se zaljubljenost potvrdi. Ta vatra koja može da bude, da izgleda i kao bolest, a može da izgleda kao i svetlost, je dobra za početak. Bitno je da u toj zaljubljenosti onaj koji je pravoslavni hrišćanin ne dozvoljava da dogmatski i agiografski i konfesionalistički, ako hoćete, kriteriše svoju zaljubljenost, pa da onda podešava i prepodešava izabranicu, na primjer, srca svoga, prema svojim tekućim kriterijumima i pravi buduće planove o njenoj promjeni. Treba da bude slobodan, da se potpuno preda svemu tome i da se ispoveda prosto svog Boga i svoju veru, naravno da pusti i da druga strana čini isto tako. Bez, hoću da kažem, misionarskih zadataka u svojoj glavi, da jednog dana ja nju moram da pretvorim u pravoslavku. To će se desiti ukoliko ja budem bio pravoslavan hrišćanin u autentičnom smislu reči, ili ako budem bio pravoslavan hrišćanin, odnosno ukoliko ne budem pravio planove, ukoliko budem bio sin svetih odnosa u bogopodobnoj spontanosti. Što znači ukoliko moja spontanost bude bila svagda u Bogu, ispovedao životom, mislima, rečima, delom, a ne samo ustima. I ja mislim da u takvoj konstelaciji odnosa je moguće učestvovati u bilo kom mešovitom, verski gledano mešovitom braku, osim naravno ako ne mislite na sataniste ili na tako neke, ajde da kažem, obskurne sektaške devijacije.
Što se tiče razvoda, koji su sve češći u savremeno doba, dakle u modernom društvu, prosto ljudi kao da neće više nikog da trpe. Znači, neće, ne samo u smislu trpljenja kada je zaista očigledno, na primjer, nasilje ili nešto slično, nego prosto kao da dosade jedni drugima i broj razvoda je bukvalno zaprepašćujući. Zašto je to tako?
Najjednostavnije, ali ne najzahvalnije bi bilo reći, zbog realnosti koju opisuje Sveto pismo jednim stihom, u te dane ohladneće ljubav mnogih. To jeste činjenica, ali mislim da je uzrok pre u tome što mi nismo sposobni da prepoznamo šta je ljubav, nismo ni sposobni da imamo odgovarajuća očekivanja spram nje. Zašto ovo govorim? Zato što svi misle da mnogo vole svakoga na početku braka. To je zaljubljenost. Svi misle u trenucima kada osjećanja i vrlo burne emocije tako svedoče da su puni ljubavi. Ljubav nije stvarnost koja se registruje ni osjećanjima, ni umom, znam da volim ili osjećam da volim, još manje biohemijskim procesima osjećam nešto na svom telu, pa dakle volim, nego je ljubav stvarnost koju tek treba da dostignemo i u braku. Ima ta priča o svadbi u Kani Galilejskoj koju stalno čitamo u Evanđelju na venčanju. Ja bih ukratko samo protumačio, čisto da shvatimo kakav nacrt braka se pred nas stavlja, šta ćemo to sve u braku imati. Naime, poznata je priča, to je prvo čudo Hristovo, dolazi na svadbu kod svog budućeg apostola zajedno sa svojom majkom i par svojih učenika. Kreće svadba, običaj tadašnjeg, jevrijski tadašnji običaj su bili da se, vrlo praktični dodao bih, da se prvo najbolje vino iznese na početku i onda kad se svi gosti opiju, onda posle se iznese lošije vino. I onda, pošto je čovjek kada je malko pijan i nema razliku, ne osjeća razliku između dobrog i lošeg vina, i u jednom momentu tokom trajanja te svadbe, za koju se kaže da je prošlo vreme, dakle, svadba je veliko trajala, nestalo je vina. I zbog velike bruke koja je pretila domaćinu, u to vreme bi se čovjek obrukao ako ne bi imao više vina, Presveta Bogorodica, majka, moli svoga sina da nešto preduzme i govori jednu kratku rečenicu: nemaju vina. Gospod je osorno odgovara: šta je tebi do mene, ženo, još nije došao čas moj. Međutim, znajući svog sina, kaže mati njegova, Presveta Bogorodica slugama: što god vam kaže, učinite. E sad, šest sudova za vodu, koji su koristili kao za zahvatanje vode, takozvani arhitriklinovi, odnosno ti vodonosci tog vremena, po običaju judejskoga, kaže, očišćenja, Gospod kaže da oni te sudove napune vodom i da mu ih donesu. I od te vode postaje vino, koju kada domaćin i drugi prisutnici koji su probali to vino, konstatuju da je bolje nego ono vino koje su pili, kaže, svaki domaćin najpre dobro vino iznosi, a kad se opio onda pak lošije, a ti si domaćine, kaže, ostavio najbolje vino za kraj. E, koja je simbolika ove priče? U početku braka se svi opijaju vinom zaljubljenosti. To je ono prvo najlepše vino. I to vino zaljubljenosti traje onoliko koliko zahvataju ti sudovi za vodu, koju je kasnije dosuta voda koja je postala vino, 2 do 3 mere, znači 2 do 3 godine. To su otprilike godine trajanja zaljubljenosti ili vladavine Erosa. Zaljubljenost još nije ljubav, on je predujam za ljubav, kapital za ljubav, ono što omogućuje ljubav. To je slatki titraj osjećanja koje podmiruju, dodatno inspirišu i potvrđuju i afirmišu odluku da budemo sa nekim. Međutim, dolazi vreme kada se situacija razvodni. Nema više vina. Nemaju vina. Onda šta? Dolazi vreme suhoće. Onda nastaju godine egomanijakalnih borbi nje protiv njega, njega protiv nje, gde se tu svako pretvara u torbara i advokata, poziva se na svoja prava. Ona preti da će dođe kod mame, on, ne znam, ja preti nečim drugim, i u tom grču trvenja, gde se dvoje koji su se opredelili da žive kao jedno telo, sada više podsjećaju na onog Adama kada je izgnan iz raja, pa kad je rekao: žena koju si mi dao, ona me naterate jedoh. Zbacuju krivicu jedni na drugi. Znači, ispada kao da ljubavi više nema. I mnogi, ne znajući priču o Kani Galilejskoj i ne znajući kako se u pravoslavlju praktikuje brak, pomišljaju da je to zaista istina, da je taj šapta iz zmije, da ljubavi više nema, da je suhoća sve što će od sada biti, odustaju i razvode se. Međutim, u tom momentu Bogorodica moli Hrista da pretvori vodu u vino. Dakle, molitva Majci Božjoj u braku, ovo je vrlo praktično i primenljivo, tako da svako ko ovo čuje može da eksperimentiše pa da se uveri sam spram svoje vere i svog pružanja ka Gospodu, koliko je ovo tačno ili ne. A priča ide ovako: molite Bogorodicu da moli sina svoga, kao nekada u Kani Galilejskoj, tako i sada, da moli sina svoga da pretvori vašu vodu u njegovo vino. Tražite intervenciju, tražite čudo. Kod me on otpočeo, projavio sebe svetu, Hristos. To je njegova alfa, njegov prvi iskorak evanđelski. Dakle, to trebamo da znamo, da ne zaboravimo na Hrista i na Bogomajku, jer su oni prisutni na našoj svadbi, kao što su prisutni u našem braku. Nije to samo biće jedno telo, mnogo nas ima u braku. Ja, moja žena, naša deca, tu je Presveta Bogorodica, tu je Gospod, tu su naši anđele čuvari, tu je naša krsna slava. Mnogo moćnom i dobrohotnom družinom smo okruženi. Samo je potrebno da ih angažujemo, da se okrenemo prema njima. Ne kao davljenik se za slamku hvata, jer mnogi odlazi kod vračara i praktikuju slične budalaštine, ne bili kako održali na silu ono što sa druge strane i drugom rukom sami pogubljuju, svoj sobstveni brak, nego treba prizivati Bogorodicu, moliti se Gospodu, jer on je to obećao, da će kao u Kani Galilejskoj, tako će i našu vodu pretvoriti u njegovo vino. Ali sad, ovo je najbitnije. To vino se pretvara na kraju svadbe, znači na kraju braka, gledano po dubini vremena. Baka i deka, koji su se održali u braku, mogu reći da se istinski vole. 30-godišnjak, 40-godišnjak, venčali se kad je on imao 28, ono 25 godina, ne mogu da kažu da se još vole. Iako žele tako, ali treba da prođu slatko vino ljubavnog, zaljubljeničkog samozaborava, a onda posle toga godine i decenije možda suhoće svojih odnosa, da potrpe i dočekaju Gospoda u sili koji će njihovu vodu pretvoriti u svoje vino, kao onda u Kani Galilejskoj. Ali to tek na kraju braka. Znači, dok ne istrčimo trku do kraja, kao što Pavle kaže, dobar rat ratovak, dobru trku svrših, znači, mora da se završi trka. Odustajati na sredini znači pokazati svoje malo verije i nepostojanje želje da počnem da volim, da mogu da dođem u stanje ljubavi. Postoje mnoge teške, bolne izdaje koje se dešavaju u braku. I onda jedna gospođa kaže, ja ne želim da oprostim svom mužu. Kaže, ja ne želim ne samo da mu oprostim, nego ne želim da dođem u stanje da mi sad Bog dođe sa neba i da mi kaže, sad ću ti dati stanje da možeš da ga voliš. Onako kako sam ja rekao, ljubite čak i svoje neprijatelje. Kaže, ne želim da dođem u to stanje da ga volim. A isto tako, osoba može da trpi, da nosi krst svoj kao Hristos i da dođe u stanje da voli svog supružnika kao samu sebe, ali tek kada se voda njihova pretvori u njegovo vino, tek kada se desi čudo Kane. To je tajna pravoslavnog braka. To je poslednja kapija kroz koju mora da se prođe. Ono što je najbitnije u svemu, da umeđu vremenu nigde ne stavljamo tačku gde Bog stavlja zapetu. Sve su samo interpunkcije u životu. Sve su samo oblačici koji će proći. Sve su samo talasi koji se preživljavaju, ovako ili onako. Hrabrost dobijamo u molitvi, u sveukupnom duhovnom životu i u shvatanju da je u partneru, znači konkretno meni u moje ženi, mapirano moje spasenje. Bez nje, takve koju sam ja opet izabrao, jer Bog nastavlja svoje delo spasavanja mene na moj izbor, jer ja sam izabrao svoju ženu i ona je izabrala mene. Znači, on dovršava moj izbor i čini krst koji sam ja izabrao mojim vaskrsenjem. Nije ona samo krst, nego i vaskrsenje. Ali nije ni samo vaskrsenje, nego je i krst. Zato što smo egoisti. Zato što imamo jedan fundamentalni prakosmički problem. Volimo sebe, previše nas u nama. Volimo sebe više nego sve ono što nam služi za izgradnju predstave da smo ljubavna bića, što instrumentalizujemo, da bismo u tom ogledalu videli umišljene sve ljubeće nas, a u stvari samo volimo svoje veličanstvo ja. I zato je brak negde pored toga što najavljuje duboke tajne odnosa Hrista i crkve, duboke tajne unutar trojičnih odnosa u Bogu živome, jeste i asketski metod, modus vivendi, spiritus moments, vodeći, rukovodeći duh koji izlači nas iz egomanijakalne samozatvorenosti i omogućava nam da upoznamo sebe kroz oči bližnje svoje koje smo mi izabrali, što nije uvek prijatno. I time se naš egoizam suočava sa egom druge osobe, naše izabranice, i na taj način mi saznajemo sebi više, ako želimo više da saznamo o sebi, a to je ukoliko se krećemo ka vrlini smirenja. Ali ako se krećemo ka sebi samome, onda ovaj drugi prestaje neprijatni svedok naše nesavršenosti. I mi onda počinjemo da se borimo protiv njega. I mi onda počinjemo da ratujemo protiv njega. A onda on više nije gle kost moja od kosti moje, kao što peva Adam Evi, pošto je mu je stvorio od rebra, nego žena koju si mi dao me naterate jedoh. Kreće odvajanje, kreće izolacija, kreće strah, kreće nabacivanje krivice. Da bismo sve to ne izbegli, pošto izbeći nećemo, nego uspešno izbegavali kako se bude dešavalo kroz bračne korake, moramo da shvatimo da je brak pre svega ozbiljan posao, da je brak ozbiljno poslušanje, nije partnerstvo za financijski samodoprinos, nije slatka kuća za užitke i ispoljavanje svih oblika hedonizma, nije sigurna kuća u koju pobegnemo kada nam se profesionalni život, kada nam se društveni život s prijateljima i poznanicima sruši na glavu, a mi onda bežimo u naručje svoje ženi i u toplo krilo svoje dece. Brak je krst, odgovorno i ozbiljno nošenje svog krsta zajedno sa njom i sa njenim krstom, čitaj mojom ženom i vice verza, ka Golgoti, gde ti valja da se umre na krstu, ali sa garancijom da će posle toga da se vaskrsne. Znači, živeti u braku znači živeti i hodati linijom krsta, ali vazda sa nadom na vaskrsenje. Ne znači da je brak pakao na zemlji, ne znači da je brak nešto jezivo. Nije brak nešto jezivo, nego mi znamo da budemo jezivi u svojim egoističkim ludelima. Mi možemo da prođemo brak i lagano, a možemo da ga prođemo i teško i skrbno. Sve zavisi od mere u naše borbe sa sobstvenim egoizmom, da bi bližnji moj, bližnja moja, preživela sa mnom u bračnoj zajednici. Šta ću dakle žrtvovati? Svoj egoizam, a da ona preživi, ili nju, a da preživi ja i moje veličanstvo ja. To je pitanje koje svaki pravoslavni hrišćanin pred sebe postavlja i ozbiljno tretira brak. I onda posuđenog vremena vino dolazi ranije nego što je opisano u svadbi u Kani Galilejskoj, ne dolazi baš na kraju svadbe. Molitva, post, pričešće, sveukupan crkveni život i bez mnogo straha i bez mnogo krivice. Ni svoje, ni nabacivanje drugome i sve će to biti u redu.
Dakle, treba imati uvek na umu cilj. Kao što kaže poslanica, i trčim prema cilju, ka nagradi Hristovoj. U vezi s tim, kad se ima cilj, onda i sva sredstva da dođemo do njega su u upotrebi i onda shvatamo brak, kao što ste vi rekli, kao ozbiljan posao. Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, ocu Aleksandru Jovanoviću iz Vaznesenskog hrama u Žarkovu, na ovom inspirativnom i veoma zanimljivom razgovoru. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora, do slušanja i pozdrav iz Beograda.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.